Sláva jen nafoukne vaše ego a muzikant začne věřit i tomu, že jeho hovno voní. JJ Cale, americký hudebník. Ego je v každém z nás. Ego po vás chce stále víc a víc. Je zdrojem vašeho neklidu a touží po věcech, které jdou proti sobě. Určuje kvalitu vašeho života. Je to malé dítě, které nevyženete. Můžete mu ale porozumět. Od toho je tu Michal Holík, kouč a autor kurzu Cesta kapitána. Vítejte v podcastu Život s egem. Michale, ahoj, buď zdrav u první epizody tohoto podcastu, který se týká ega, a možná bych rovnou začal, protože nás tady dneska čeká téma, jakým způsobem ego ovlivňuje náš život. Jakým?
Ahoj Petře, zdravím i všechny posluchače. Ego ovlivňuje náš život každým okamžikem, protože ho máme v sobě úplně všichni, což ne vždycky si uvědomujeme. Ono takyž má základní potřebu zůstat skryté, protože jakmile zjistíš, že máš ego a že ti zhoršuje kvalitu života, no tak se dá očekávat, že s ním budeš chtít potom pracovat a trochu ho skrotit. Takže spoustu lidí se vůbec neuvědomuje, že žijou v egu, a přitom to je opravdu nedílná součást každého z nás, každý den. A v tomto duchu to opravdu ovlivňuje kvalitu našeho života. Takže pro mě to je zásadní téma, který se prolíná úplně do všeho, do vztahu, do práce, do koníčku, opravdu do nějakého pocitu naplnění, který v tu chvíli prostě v každém okamžiku nějakým způsobem hledáme a chceme mít. No a samozřejmě je to i o tom pochopit sebe, pochopit druhý, pochopit společnost, protože právě tím, že nechápeme, jak ego funguje, tak si často nerozumíme navzájem a generuje to tady vlastně přesně potom takový ty tábory, který tak trochu furt zbrojí proti sobě. Jedni běhají, nemají rádi cyklisty, pak tady jsou cyklistky, který opovrhují běžcema, někdo jí maso, někdo nejí. Máme tady spoustu táborů a logicky to kolikrát generuje spíše přesně zase ten neklid až nenávist a málo pochopení. Takže já doufám, že i tenhle podcast tomhle všemu pomůže, aby ty lidi dokázali porozumět nejenom sebe, ale hlavně i těm druhým. A mohli jsme vlastně v té společnosti fungovat líp než teď.
Jak třeba to ego ovlivňuje kvalitu našeho života, takového toho denního, běžného, pracovního nebo osobního života?
Základní mechanismus a program ega je postavený na tom, že chce neustále více pro sebe. Tedy, aby nějakým způsobem tam fungoval ten princip toho motoru, tak on nás pořád někam žene. A má svoje touhy, které chce, aby jsme mu pomohli realizovat. Ale hlavní mechanismus, který právě, a o něm se i dneska budeme ještě bavit, je to, že tenhle ten vnitřní soubor tužeb má udělaný tak, aby nakonec vytvořil neklid. To znamená, základním motorem ega je nespokojenost. Nevděk. To je přesně to, co dneska spoustu lidí žene k tomu, aby zase stali z postele, šli něco dělat. Protože i když se jim nechce, tak ale musí, protože nechtějí žít tak, jak jako žijí teď. Chtějí třeba víc peněz, chtějí nějakým způsobem mít lepší kariéru.
Jakože to dělám kvůli něčemu, přesně abych něčeho dosáhnul.
Přesně vlastně,
proto vstávám z postele třeba.
Přesně tak. A je to taková ta účelovost, která ale vychází z toho, že teď nejsem spokojený.
Mm-hmm. Třeba, já nevím, teď nevydělávám tolik peněz, tak musím vstát z postele, jít pracovat, abych jednou vydělával těch peněz víc.
Přesně tak. Ty lidi mají nějaké své touhy skrze svoje ega, a dokud to ego ty touhy nenaplní, tak ten člověk nemůže být šťastný. A přitom potom štěstí toužíme. To znamená, právě ta míra ty nějaký radosti, kterou žijem, pro mě je v tu chvíli ta míra, kterou můžu vnímat jako kvalita života.
Znamená to třeba, že ego vlastně jako není dobrý, protože spousta lidí vlastně na to takhle nahlíží. I já jsem to takhle jako dlouhou dobu měl, že prostě když se řekne, že člověk je třeba egoista, nebo že prostě má velký ego, tak to jako neevokuje z podstaty věci nic moc dobrýho. Ale teď je otázka, jestli se na to koukáme takhle správně.
Je to právě ten předpoklad, který máme naučený a který nám potom velí proti tomu egu bojovat, nemít ho rád, vytěsňovat ho jak ze svého života, tak třeba právě i z té společnosti. A komplikuje nám to potom třeba právě i vztah, protože prostě v momentě, kdy se někdo chová sobecky, egoisticky, no tak logicky ten vztah nefunguje tak, jak bych si přál, a já bych samozřejmě chtěl, aby ten člověk víc třeba myslel na moje potřeby. Ale co je hrozně důležitý, tak on to je opravdu velice dobře promyšlený program, který v nás má základní smysl a důležitý v tom, že za prvý, my když se narodíme, tak se vlastně narodíme v tom egu. To malé dítě se rodí se základní potřebou přijímat. Jo, to dítě se nenarodí, aby rozdávalo. To by nepřežilo. To znamená, my vlastně od začátku jsme stavení do té role, kde vlastně furt chceme víc pro sebe a i to dítě má svoje touhy, které když prostě nejsou naplněný, má, tak řve. Jo, a prostě dokud ho nenakrmíš, dokud prostě mu nedáš to, co chce, tak ho prostě toho neutíšíš.
No a to ti trvá do dospělosti, ale tohleto, že jo? To v podstatě způsobem. Jako kolikrát celý život.
Přesně tak. To znamená...
Jenom vlastně, se to neprojevuje tím řevem, že jo?
Ano. To ego, no u někoho taky.
Ano, jo. Pravda.
Ale vlastně to ego je důležitý program, který na začátku toho života zajišťuje to, že pro něco žiješ, že něco chceš, že kvůli něčemu právě stáváš z té postele a jdeš něco dělat. Protože vlastně my se učíme určitý bdělosti nebo vůbec uvědomit si sám sebe až v nějakým pokročilejším věku. Mm-hmm. Jo? Když se koukneš na náctiletý nebo na desetiletý děti, tak oni neví třeba, co chtějí dělat. Ale hlavně oni ještě jako si vlastně neumějí to, co prožívají, uvědomit z odstupu. Oni to prostě žijou. Oni jsou v té touze, jo? V té emoci. A aby vlastně nějakým způsobem člověk, dokud ještě nemá to uvědomění, vůbec vlastně jako fungoval, no tak to zajišťuje to ego. To je vlastně základní program, který ti zaručuje, že prostě máš prožít. Mm-hmm. Sice to někdy bolí, ale prostě staneš z postele.
No a tak na to se jako nabízí otázka, jestli, co teda, když nemám stávat z postele kvůli tomu, abych ničeho dosáhnul, tak proč teda vlastně mám stávat z té postele vůbec?
Tam jde o to, že právě to ego je geniálně vytvořený tak, aby čím jsme starší, aby právě vytvářelo víc a víc ten neklid. To znamená, aby jsme se víc a víc dostávali do konfliktů, který povedou k tomu, že momenty, kdy se opakují a ty v něm najednou rozpoznáš vzorec, tak si vlastně uvědomíš, že se ti fakt něco vrací. Jako třeba, když prostě se s tím klukem rozejde čtvrtá holka, která mu řekne, že je sobec a že s ním nebude. No tak když se s ním rozejde první, no tak řekne, no tak jako jsem si vybral špatně. U druhý, no tak jako to je smůla, jako druhá jako špatná volba. U třetí o tom začne přemýšlet a u tý čtvrtý si řekne, hele, nebude fakt jako chyba u mě? To znamená, vlastně ten program toho ega, který potom vede k nějaký nefunkčnosti, tak vlastně nás nutí najednou vidět ten vzorec ze hora a chtít tento vzorec opustit. Mm-hmm. A tím vlastně v nás se probouzí úplně nová touha, která je klíčová k tomu, aby jsme se pozvedli z toho ega a začali s ním pracovat. A to je právě ta touha po té vnitřní svobodě. Chtít nebejt tím egem ovládaný.
No a když by si měl říct vlastně jako smysl toho ega jako takovýho, a vůbec se trošku bavit i o té touze, která je nějakým jako motorem, tak co je vlastně, jako, proč to ego teda máme? My už jsme se toho dotkli, že nám nějak jako pomáhá, když jsme teda malí a když prostě potřebujeme, jako po něčem prostě toužíme, ale proč vlastně jako nezmizí to ego ve chvíli, kdy už jsme teda starší a už se o to dokážeme říct nebo už se to dokážeme zajistit sami?
Ono vždycky bude zdrojem toho motoru, té energie. Tam prostě ty touhy tam vždycky budou, ale oni se budou proměňovat. Právě tím, že člověk zraje a dochází svým způsobem k určitý nápravě toho ega, tak vlastně postupně, o tom se budeme bavit potom podrobně v nějakých dalších dílek, z toho sobeckého jájínka najednou jako roste někdo, kdo hledá svoje poslání a chce být užitečný pro tu společnost. To znamená, ono to není o tom, že v určitý chvíli to ego se vypne, ale ono se postupně proměňuje. A je to opravdu jako přechod, je to proces zrání, o kterém se budeme bavit. A ono, tak jak nám v té první fázi toho života zaručuje právě to, že jako tam je ten motor a žijem, i když si ještě neuvědomujeme sami sebe, tak ono nám postupem času, tím, že nám vadí, tak a má potřebu nás ovládat, tak ono vlastně nám vytváří klíčovou zkušenost, která souvisí právě s tím stavem té svobody. Máš rád svobodu?
No tak je samozřejmě, že jo, svoboda je něco, proč se třeba i podniká, dejme tomu, jo.
Přesně.
Proč buduješ, nebo proč něco buduješ.
Ano, jo. A teď konci vím, že vlastně všechno v našem životě my dokážeme prožívat v momentě, kdy můžeš mít zkušenost alespoň dvou odlišných bodů. To znamená v momentě, kdy máš rád teplo, tak ale musíš vědět, jaký to je, když je zima.
Mm-hmm.
A aby si užil teplej čaj, tak jako musíš aspoň trochu prostydnout, aby v tu chvíli si byl rád, že prostě držíš teplej hrnek s něčím, co tě zahřeje i zevnitř. A čím vlastně víc v tu chvíli promrzneš, no tak o to víc si užiješ i tu teplou vanu. Úplně stejně to je v těch vnitřních stavech. My, aby jsme dokázali zažít ten blažený pocit z té svobody, tak tady musí být něco nebo někdo, kdo ti tu svobodu bere. Mm-hmm. Kdo ti ovládá. Protože vlastně jinak ty bys s tou emocí svobody vlastně nějak jako neuměl, ty bys ji neprožil. Ty
neznal bys ten koncept možná.
Přesně vůbec, tak. Jo. Kdyby byla jenom jedna teplota furt, no tak vlastně teplotu ani neměříme, protože ji nevnímáme. Hmm. Vždycky musí mít aspoň dva body. A teda, pokud chceš vlastně zažít něco tak fantastického, jako je svoboda, tak vlastně musíš zažít, jaký to je, když tě někdo ovládá, když někdo řídí. A navíc pak už proti tvý vůli. Hmm.
No a je ta svoboda nějaký jako konečný cíl, kam bychom se měli teda snažit se propracovat, myslím myšlenkově teď. A nebo je tam něco víc, co kam se vlastně chce jakoby posunout, jo, když se o tom egu bavíme?
Dá se říct, že právě ten proces zrání je o stále hledání další a další svobody, kterou člověk postupně rozkrývá. A opravdu je to jedna z klíčových tužeb, která do nás je vložená, kterou máme všichni, ne všichni ji v tomto okamžiku třeba cítíme nebo nás ovlivňuje, ale je tam a ona se v určitý chvíli projeví. Je to stejný jako u rodičů a dětí. Prostě přesně ta puberta, která v určitém věku přijde, je odrazem toho, že najednou ten rodič tomu dítě tak řídí ten život pro něj už nepřijatelně, že vlastně udělá cokoliv, aby teď manifestoval to, že o tom bude rozhodovat on. Jo.
Tak to jsme v pubertě třeba,
ano,
typicky.
Jo. A svým způsobem vlastně ten, to zrání, o kterém se budeme bavit tady, tam je taky takový jako moment puberty, protože si v určitý chvíli vlastně uvědomíš, že fakt jako to ego ti kecá do věcí, do kterých nechceš, aby ti někdo kecal. V kolik vstaneš ráno, co si dáš k snídani, k obědu, jestli půjdeš běhat, jestli zůstaneš v klidu, když tě někdo kritizuje, jestli třeba v tu chvíli se budeš znát za něčím, co vlastně ti může i ubližovat. Prostě najednou jako si uvědomuje, že se ti jako dějou věci, které ti nepomáhají. A roste v tobě ta potřeba se vůči tomu vymezit. A svým způsobem i to kapitánství, o kterém se potom budeme bavit, začíná určitou pubertou. Protože já dokud si neuvědomím, že mi to ego ovládá a nebude mi to vadit, no tak nezatoužím po vnitřní svobodě.
No tady je jeden takový jako koncept, který bychom měli určitě zmínit a já ho považuji za docela důležitý, je ten fakt, že ego vlastně nezničíš, ty ho neporazíš. Možná má spoustu lidí tendenci právě s ním nějak jako bojovat a takhle, i když se bavíme o těch protikladech, tak vlastně taková jako přirozená volba je, no tak já s ním budu teďka chvíli bojovat, pak ho porazím a pak už budu jako dobrý, že jo. Jenomže ono to takhle nefunguje.
Je to tak. Taky když jsem před mnoha lety tyhle svoje principy rozkryval v sobě, protože já jsem tyhle věci, o kterých se bavíme, a to by bylo asi dobrý říct, vlastně nikdy nenačet. Pro mě to jsou jako věci nějakého osobního zážitku a rozkryvání a v zásadě
tak tohle nějaký cesty jakoby dlouhodobý.
Přesně tak. A v tomto duchu, když jsem narazil najednou na něco, co mě vnitřně ovládá, tak první moje reakce bylo, že jsem to nazval, že to je parazit. Protože přesně najednou tam bylo něco, co mi nedovoluje ráno stát dřív, co mi nedovoluje být svobodný v tom záměru jít běhat, když přijdu domů. A nebo si konečně, jak jsem říkal, třeba dát ten zdravý oběd, protože prostě kynu a už jako si pořádně jako nezavážu kaničku, jak funím. Takže najednou jsem si uvědomil, že tam jako kdyby jsou dva světy. Ten můj záměr, který jako hodnotově jako se mi vlastně líbí z toho nadhledu, když ho plánuju a řeším. A pak najednou ten jako druhý svět, který v tu chvíli dělá ty věci jako proti tomu, jako kdyby tam byl vlastně záškodník. Mm-hmm. Proto jsem to nazval původně parazit a docela dlouhou dobu mi to vydrželo a pracoval jsem s tím v téhle identitě. Pak jsem ale zjistil, že opravdu vlastně jako to není smyslem ho porazit, nedej bože zničit. Ale pochopit ho, pochopit to, že vlastně tam opravdu on má, tato identita, tato část našeho já, svůj velice důležitý význam. A já vlastně ho potřebuju jako přivzít k té cestě. A proto potom se mi tam najednou to propojilo s tou identitou a příkladem toho dítěte, protože to je prostě něco, kdy to tvoje dítě tě taky někdy může strašně štvát. Prostě opravdu tě může brát obrovskou energii a máš prostě chuť ho chvilku někde nechat, prostě poslat k babičce, prostě chvilku si od něj odpočinout. Ale někde vnitřně ta citová vazba ti nedovolí vlastně jít jako proti němu nebo ho úplně odložit. I když, jak říkáš, ta přirozená reakce taková je, jo, spoustu lidí vlastně v tom životě pořád před něčím utíká. A oni vlastně utíkají před svým egem. Akorát, že ať už jako se přesunou kamkoliv, změní práci, změní vztah, nebo se přestěhují na druhou stranu zemikoule, to ego si berou furt sebou.
To je takový to, že utíká před sebou samým, když se říká, ale faktem je, že ten člověk vlastně pokud tohle to sám sobě asi nerozkraje, tak ty chyby bude opakovat dál a dál. To je to, jak jsme se bavili třeba o tom příkladu s těma holkama, že prostě po čtvrtý už tě to začne vrtat hlavou, když se s tebou někdo rozejde úplně ze stejného důvodu, jestli náhodou ta chyba není v tobě. A to je asi ten proces toho zrání potom, že jo, kterým tím člověk vlastně, na který nastupuje.
Jo. My vlastně potřebujeme jako ty vzorce, aby jsme je rozpoznali, tak vlastně zažít ten určitý druh toho utrpení nebo neklidu opakovaně. Jo, teďko nedávno si vybavuju, jak jsem mluvil s jednou klientkou, ona si najednou uvědomila, jak teďko to, co prožívá, že má tendenci vzdát něco, tak jak vlastně jako zažila už přesně dvakrát. Najednou si to emočně propojilo s nějakýma zážitkama. Najednou přesně ten člověk v tom vidí ten vzorec a dovoluje mu to jako neprožívat teďko jako ten boj, vzdám, nevzdám, a najednou o tom opravdu přemýšlí jako o Matrixu. Mm-hmm. A vlastně si uvědomuje, že to jako není otázka toho, jak se rozhodne, ale jestli vlastně jako v tom Matrixu chce být dál.
Jestli v tom Matrixu chceme být dál, no a co když si řeknu, že nechci v tom Matrixu být dál?
Pak se vlastně v tobě probouzí právě ta nová klíčová touha v tom procesu zrání. A to je to, že najednou vlastně ten Matrix chceš opustit. Hmm. Že jako najednou, my vlastně to ego neupuštíme, jak jsme si před chvílí řekli, ale chcem se jako kdyby dostat v rámci nějaký vnitřní autority nad něj. Jo, protože stejně jako nemůže fungovat rodina, kde vládne malý dítě, by rozhodovalo úplně o všem, tak ta rodina prostě je vytvořená tak, aby byla funkční, tak tam prostě tou autoritou musí být i rodiče. A úplně stejně v tom našem procesu zrání je to vlastně o tom, že já potřebuji najednou tam jako vyrůst toho vnitřního rodiče, který dokáže skrotit to dítě. A přitom jako nakonec si s ním ten život užít.
Pojďme možná se ještě podívat na to, co je nějakým v tomhletom případě jako hlavním úkolem toho člověka, který s tím egem chce teda se naučit žít. Jak by ho měl třeba vnímat? Jo? Jak by měl aspoň trochu poupravit to přemýšlení o tom egu?
Důležitý je, jak už jsem říkal, uvědomit si, že fakt se to týká každého z nás a každý v sobě, když budeme upřímný, tak najdeme určitý takový ty jako sobecký projevy, který nějakým způsobem souvisejí s tím egem. Problém je, že ne vždycky je pro nás jednoduchý je pozorovat, protože my jak rostem, tak ani tak jakoby nejsme vedení jako k tomu procesu zrání, ale spíš to ego schovávat, protože jsme za ní byli trestaný, protože jsme vlastně zjistili, že když nechám projevovat své ego, tak nebudu mít kamarády, nebo tak vlastně jako se mi děti třeba budou smát. Jo?
Takže když budu sobecký, jinými slovy.
Přesně tak. To znamená, my vlastně spoustu lidí, sice jsou dospělí jen 20, 30, 40, 50 let, ale vlastně někde v sobě mají to ego schovaný a stydějí se za něj. Mm-hmm. Je to často ta část našeho já, kterou třeba na sobě opravdu až jako nesnášíme. A když se pak člověk zeptá upřímně, co kdyby na sobě změnil, tak by se sebou mohl být spokojený, tak spousta lidí ti něco řekne konkrétně. Jo? No, kdybych se třeba tak nerozčiloval, no, kdybych třeba byl víc trpělivý, kdybych, a to můžou přesně být i věci typu, kdybych prostě konečně zhubnul atd. A vlastně člověk si uvědomí, že že mám problém s nějakou částí svého já, která právě často díky té výchově nebo tomu prostředí nebyla přijímaná. A vlastně, kdyby tato část mého já nebyla, ježišmarja, ten život by byl hned jednodušší. Vlastně, když se ptáš, jak by ten člověk o tom teda měl přemýšlet, je, tak právě začít vůbec jako pozorovat to svoje ego, to sobectví. Začít ho vlastně hledat. Začít ho v sobě rozkrývat, protože pokud se v tom chce člověk posunout dál, tak já vlastně potřebuju najít tu odvahu k té upřímnosti, k sobě a začít i si uvědomovat, jak se ve mně dějou věci, které vlastně v tu chvíli člověk rychle zažene, protože právě se za ní stydím, nebo sám pak jako jsem na sebe naštvaný, typu Přesně, že najednou člověk nepřeje někomu, koho má rád. Prostě, jo, kámoš, nebo i v páru, prostě partnerka, partner, prostě tomu člověku se něco podaří a kolika z nás prostě jako projede emoce, jakože vlastně, jako tyjo, a zase je lepší než já. Třeba, jo. Nebo to, že on jo, a já ne. A právě tím, že třeba to ego má potřebu se porovnávat a právě se vymezuje, nebo vlastně jako má potřebu až soupeřit s tím okolím, aby nějakým způsobem jako obstálo v nějaký svý hodnotě, tak pak přesně jako se nás třeba dějou takovýhle věci. A vy, jak říkám, nemůžete změnit něco, co nedokážete vnímat. Takže důležité je vůbec opravdu být k sobě upřímný a začít tenhle ty věci vůbec pozorovat, až skoro bych řekl jako hledat, zkoumat. Začít se v tom šťourat trochu.
Tak tohle jsou od Michala nějaký tipy na závěr, co byste mohli vy sami vyzkoušet. Pokud k tomuhle tématu, který jsme tady řešili, k tomuhle vlastně prvnímu dílu, který tady pro vás máme v rámci podcastu Život s Egem, máte jakýkoliv dotaz, případně se chcete na cokoliv doptat, tak to určitě můžete udělat. Třeba na sociálních sítích nebo na stránkách, ať už mých nebo Michala Holíka, k tomuhle tématu. No a my se na vás budeme těšit zase u další epizody. Mějte se pěkně. Naschledanou.